Свобода в деталях.
Привіт всім. Ми сьогодні говоримо про алкогольну політику в Україні, її плюси і мінуси. З вами Ольга Комарова. Це програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Акцизи на алкоголь цього року зростати не будуть. Це в минулому році ще вирішив парламент, коли ухвалював бюджет країни на 2019 рік. І цьому дуже зраділи в бізнес-спільноті. Мовляв, таким чином буде повільніше падати легальне виробництво алкоголю і допоможе у боротьбі із незаконним виробництвом алкоголю. Про те, що відбувається, власне, у сфері алкогольної політики в Україні, чи є вона в нас взагалі, і як вона впроваджується, ми поговоримо сьогодні із спеціалістом Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Анастасією Думчевою. Вітаю вас, пані Анастасія.
Вітаю вас також.
Пані Анастасія, от в нас взагалі поняття в країні є таке, як алкогольна політика, чи немає, бо є суперечки з цього приводу?
Звичайно, вона є, і є певні законодавчі акти, які регулюють споживання алкоголю, які визначають політику держави в цьому аспекті, але, звичайно, є дуже багато аспектів, які хотілося б покращити в цілому. І от ви згадали якраз про акцизи.
Так.
Наразі збільшення акцизів і підвищення цін на алкогольні напої є дуже ефективною стратегією щодо зниження споживання алкоголю в певній країні. І, звичайно, це робиться не просто так, не тому, що комусь захотілося це зробити і немає підстав, так? Це робиться в багатьох країнах, європейських країнах, в Сполучених Штатах Америки, в багатьох інших країнах світу для того, щоб зменшити споживання і відповідним чином вплинути на захворюваність, на інвалідність і на смертність, яка пов'язана саме з споживанням алкоголю.
У нас є конкретний орган, який відповідає за таку алкогольну політику. І от коли я готувалася до ефіру, я шукала, от хто конкретно відповідає за це. Я бачила багато публікацій в ООС, Всесвітньої організації охорони здоров'я, на цю тему. Але переважно щодо державних органів, ну, важко знайти.
Я можу тут певною мірою погодитися, але зазначу, що саме те, що стосується алкогольної політики, це міжсекторальна взаємодія повинна бути. Це не одне міністерство, яке повинне визначати політику в цьому напрямку. Це спільна дія. І знову ж таки, такі міжсекторальні групи повинні бути створені на рівні країни для того, щоб спільно вирішувати ці проблеми. Тому що Міністерство, наприклад, охорони здоров'я, вона дивиться з боку, звичайно, здоров'я населення, інші міністерства дивляться з боку інших аспектів роботи їх відомств в суспільстві, тому багато міністерств повинні працювати разом.
От наші кореспонденти, вони були на Кіпрі і привезли звідти цікавий репортаж щодо алкоголю. Самогон на Кіпрі, як вони дізналися, можна гнати не лише для себе, але й на продаж. І це цілком легально, законно, можна отримати ліцензію безкоштовно до того ж. І так само це відбувається і з вином. Можна виробляти власне вино і продавати його з ліцензією. Пропоную подивитися цей сюжет і обговорити його після цього, наскільки це правильний підхід.
Виноград та виноградники – це насамперед про гірські схили навколо Пафосу та Лімасолу на Кіпрі. У цих же регіонах сконцентровані великі й малі виноробні заводи. Буквально в кожному дворі кіпріоти самі готують п'янкі напої.
Ми, наша сім'я, вже 60 років займаємося виробництвом зіванії.
Зіванія – місцевий самогон з винограду. Батько Христагіса, Йоргос Папа Ніколао, йому вже 87, варив зіванію ще за рецептом свого діда, а тепер його фото на сімейному лейблі на кожній пляшці напою.
Спочатку ми чавимо виноград, робимо сік, потім виливаємо його сюди. У цю діжку одразу може вміститися до 300 літрів соку.
За сезон виганяють до 100 літрів продукту. Це лише для себе, друзів та родичів. Раніше й продавали.
Наша родина варила зіванію і здавала на завод. Там уже на заводі усе це розливалося у пляшки. Експортували в Росію.
Христагіс з гордістю показує ліцензію на виготовлення напою.
Ось тут моє ім'я, адреса. Геллоу, це наше село.
Ліцензію держава видає безкоштовно. Ти маєш лише здати на аналіз свій продукт і отримати підтвердження якості. Без цього продавати не можна. Так само з вином. Для його виготовлення на продаж теж потрібна ліцензія. Лукас контролює якість напоїв, які тут виготовляються. Розливають тут не лише вино.
Ми можемо розливати червоне, біле, рожеве вино, можемо зіванію, багато чого. А тут просто конвеєр для маленьких пляшок.
На рік тут переробляють 5 тисяч тонн винограду. Люди з усіх околиць звозять свій врожай і, маючи всі дозвільні документи, можуть виробляти власний продукт. Якщо в мене є власний виноград, то я можу виробляти тут своє вино під власним брендом?
Так, ви можете.
Тема лейблів та брендів хвилює лише тих, хто виробляє напої на продаж. Для своїх потреб не переймаються.
Це був репортаж кореспондентки Радіо Свобода Ірини Смірнової. А в студії Радіо Свобода з нами Анастасія Думчева, спеціаліст з неінфекційних захворювань Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Пані Анастасія, от в нас в Україні теж є така практика, коли гонять цей самогон. Як ви вважаєте, цей приклад, він є гарним для України з точки зору легалізації чи ні?
Ну, я як представник Всесвітньої організації охорони здоров'я повинна говорити тут і наголосити на тому, що алкоголь є психоактивною речовиною, вона є шкідливою для здоров'я. І ми можемо поговорити більш детальніше про те, яким чином алкоголь має впливає на здоров'я і яку шкоду алкоголь приносить для здоров'я. Ну, звичайно, є люди, які виробляють алкоголь вдома. В даному випадку йшла мова про ліцензування, і я думаю, що в Україні практика щодо виготовлення домашнього алкоголю, вона досить розповсюдженою є. Але, знову ж таки, моє завдання сьогодні сказати в першу чергу про те, що не дивлячись на те, що алкоголь є частиною нашої культури, ми також повинні розуміти, що алкоголь є дуже шкідливою субстанцією. Дуже багато є доказів того, яким чином алкоголь впливає, зокрема, на серцево-судинну патологію, на гіпертензію, на збільшення ризиків щодо виникнення, наприклад, інфарктів і інсультів у населення. Алкоголь є серйозним доказовим такою субстанцією, яка також викликає онкологічні захворювання. І багато-багато інших захворювань. Нам дуже важко іноді порахувати, і до цих пір в Україні не було проведено загальнонаціональних досліджень про те, скільки люди споживають алкоголю в першу чергу, і який, звідки цей алкоголь вони беруть або через покупку в легальних установах, або виробляють свій алкоголь, скажімо так, або купляють нелегальний алкоголь. Наразі в цьому році якраз ми започаткували таке дослідження. Дослідження буде проведено за методологією Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми розпочали підготовку до збору даних, і от наприкінці десь цього року ми будемо мати попередні результати дослідження щодо споживання, реального споживання алкоголю серед населення України. Ну і, власне, потім ми будемо мати можливість робити подальші висновки щодо того, яким чином, знову ж таки, впливати на цю ситуацію.
Я так розумію, що про легалізацію таких речей ви не маєте рекомендацій щодо того, чи вводити ліцензію, коли їх...
Звичайно, краще, щоб ліцензії були, щоб у держави була можливість обчислення і контролю якості над алкогольними напоями, але знову ж таки наше завдання в першу чергу це зниження споживання алкоголю серед населення, яке в Україні на досить високому рівні знаходиться.
А от чи впливають підвищення цін? Як от ми бачили, що представники бізнесу, вони кажуть про те, що не будуть зростати ціни, це допоможе боротися із незаконним виробництвом, так? так? От як ви вважаєте, тут цей аргумент, він доречний, що якщо зростає ціна, збільшується кількість незаконного алкоголю?
Не обов'язково. Все залежить від того, знову ж таки, яким чином вибудовується ця урядова програма і стратегія щодо, власне, підвищення акцизів на алкогольні продукти, на алкогольну продукцію. Поступове збільшення цін є доречним і загалом не впливає на виробку або на стрімку виробку нелегального алкоголю. Але на меті стоять особливо на те, що впливає збільшення цін на алкоголь саме на групи ризику так званих. Це в першу чергу діти-підлітки, які не мають ще власного
доходу.
Але для них споживання алкоголю є дуже шкідливим, тому що десь до 25 років вважається, що продовжується розбудова головного мозку, нервової системи людини, і алкоголь дуже сильно впливає на цей процес. Діти, які вживають алкоголь, чим раніше вони його вживають, тим більше в них є вірогідність виникнення в подальшому залежності від алкоголю. І також алкоголь впливає, знову ж таки, він впливає на порушення розбудови головного мозку, і далі це може впливати і на успішність у навчанні, і на виникнення, знову ж таки, різноманітних захворювань, які пов'язані з цим. Тому підвищення акцизів на алкоголь є тією стратегією, доказовою стратегією, яку ми підтримуємо. Ми надаємо країнам, членам ВООЗ, технічно нашу експертну допомогу, яким чином це правильно робити. І такий підхід, він не повинен бути, ну, скажімо так, однобоким. Тобто ми не говоримо про те, що це єдиний підхід. Так? Тобто це те, що повинно впроваджуватися в країнах, але разом з іншими заходами, які будуть допомагати у боротьбі з зниженням споживання алкоголю.
Угу. Що стосується дітей, от за останні там буквально 5, може 6 років, чи можливо більше, ви помітили, що важче дітям стало отримати алкогольну продукцію?
Ну, я поки що не помітила, чесно кажучи, цього. На жаль, знову ж таки, в нас немає репрезентативних даних з усієї території країни по різних вікових категоріях. Є деякі дослідження, зокрема, дослідження HBSC і SPAD, які робляться кожні 4 роки в Україні. Певна тенденція серед певних груп підлітків ми спостерігаємо. Але турбує тенденція, наприклад, така, що вперше діти отримають перші алкогольні напої дуже часто від своїх власних батьків. І це також культурально обумовлено в Україні, тому що вважається, що якщо ми під нашим
краще
контролем,
випити за столом,
краще випити
за
столом серед нас, ми подивимося, яка буде реакція тощо. Тобто дуже часто діти це отримують в своїй сім'ї і в дуже молодому віці. І це дійсно мене турбує, тому що, знову ж таки, я вже говорила про те, що це негативно впливає на, на звичку
і на
залежність в подальшому.
Дякую. Ми маємо перерватися на невеличку паузу і повернемося або поговорити про найцікавіше в темі алкоголю з Анастасією Думчевою, спеціалістом з бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Залишайтеся з нами.
Свобода в деталях.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Вітаю всіх, хто залишається з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Сьогодні ми говоримо про алкогольну політику в Україні, її плюси і мінуси. В студії, в гостях у Радіо Свобода сьогодні Анастасія Думчева, спеціаліст бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Пані Анастасія, якщо продовжувати нашу бесіду, то я би хотіла порівняти Україну, наприклад, з сусідніми країнами. Чи ми більше вживаємо алкоголю, ніж наші сусіди? Чи все ж таки помірно і не так страшно?
Ну, звичайно, це залежить від того, з якими країнами ми себе порівнюємо. Так, ми от перед тим, як приїхати до вас в студію, подивилися на останні дані щодо країн саме Європейського регіону. Ну, от за даними 2018 року, споживання в Україні алкоголю на душу населення 13,9 літрів чистого спирту на рік. І Україна в цьому рейтингу стоїть на 6-му місці, фактично. Після Білорусі, Молдови, Літви, Російської Федерації і Румунії. От, ну, досить високий рейтинг, скажімо так, і, ну, це високі цифри, ну, і, звичайно, я б в подальшому хотіла бачити нашу країну на більш, скажімо, на нижчій позиції, аніж зараз. Все ж таки, бути на шостому рівні серед усіх країн Європи, це не те місце, де нам хотілося б бути, звичайно.
Тобто, німці, фіни, британці, вони споживають менше, ніж українці алкоголю, так. Хоча часто кажуть, що вони п'ють більше, ніж українці.
Ну, знову ж таки, розрахунок іде чисто, скільки літрів чистого спирту на душу населення, і тут має значення не тільки як часто, а в тому числі які саме напої споживаються. Mm-hmm. Так, в Україні досить поширеним залишається використання міцних алкогольних напоїв. Ну, є певна тенденція по деяким дослідженням, що певна є зміна в сторону більшого споживання винних напоїв, але все ж таки, знову ж таки, міцні напої залишаються на досить високому рівні. Uh-huh. От, і тому, звичайно, коли йде перерахунок на кількість літрів на рік, це досить високий.
Наскільки от Росія і Білорусь, цікаво, більше, ніж ми споживають? Чи велика різниця там?
Ну, Білорусь має 17,5 літрів, а Російська Федерація 15,1.
Ми 13. Так?
Ми 13,9. Майже 14.
Угу. А це правда, що в Україні щороку стає на 50 тисяч алкозалежних більше? Щороку?
Тенденція позитивна. Я зараз не можу сказати, наскільки саме, але тенденція, на жаль, позитивна. Тобто, дійсно, кожного року реєструється додаткова кількість людей, які є алкоголь-залежними від алкоголю.
Які от загрози, на вашу думку, зараз стоять перед українцями щодо вживання алкоголю?
Загроз багато. Є загрози, які, знову ж таки, стосуються загроз для тієї людини, яка споживає алкоголь. Є загроза для тих людей, які оточують цю людину. І є загрози для суспільства взагалі. Ну, я почну, мабуть, що з останнього. Для суспільства взагалі і велике споживання алкоголю буде призупиняти економічний ріст, в тому числі тому, що люди, які споживають алкоголя, їх у нас досить багато, вони будуть мати передчасну смертність, і, відповідно, вони будуть втрачати продуктивність для суспільства. Вони також будуть мати різноманітні захворювання, які можна було попередити, якби вони цього не робили. І, звичайно, людина, яка має хронічні захворювання, яка постійно знаходиться на певному лікуванні, це також покладає певний тягар на суспільство, звичайно. Ну, от якщо говорити про людей, які оточують людину, яка споживає, надмірно споживає, на жаль, є жінки, які споживають, наприклад, алкоголь під час вагітності, і це впливає на людину, майбутню людину цієї жінки, яка, ну, в цьому невинна, і вона знаходиться в утробі матері і вимушено також має вплив алкоголю. Такі діти після народження мають наслідки, які залишаються на все життя.
Навіть інвалідність.
І інвалідність, і це впливає на розумову здатність дитини і таке інше. Люди, які, ви знаєте, які споживають алкоголь і сідають за кермо в нетверезому стані, це також це проблема. Ми знаємо з новин і з досліджень, що це стається досить часто і, на жаль, гинуть люди відповідно. Ну і різноманітні інші проблеми, які пов'язані, наприклад, з агресією людей, які споживають алкоголь, і це впливає, наприклад, на оточуючих в сім'ї. Це травмування людей, знову ж таки, які оточують. Це може бути в барі, в ресторані, де, ну, будь-де.
Це люди бачать навколо себе постійно такі речі. І от мене цікавить... Ви зазначили, що економічне зростання, воно залежить напряму від того, наскільки нація багато споживає, народ в країні багато споживає алкоголю. А от якщо піти від зворотнього, коли доходи населення низькі, вони більше починають вживати алкоголь чи навпаки менше?
Це по-різному відбувається. Є, звичайно, залежність, якщо країна має економічний ріст, в цих країнах є такі дані, збільшується економічна доступність алкоголю і підвищується, залежить від економічної доступності, збільшується споживання алкоголю. У країн, які знаходяться в такому більш такому низькому економічному стані, по деяких даних також це може впливати на збільшення іноді доступності, особливо цього нелегального алкоголю. І в таких країнах із-за того, що немає ефективних нормативних законодавчих політик, так, тобто заходів на рівні країни, тобто стратегії. Там стратегії, там також, на жаль, часто буває так, що зріст іде споживання алкоголю. От. Так, а що от це треба відслідковувати в кожній окремій країні відповідно до того, що відбувається на певному етапі розвитку країни.
А можливо бути таке, що в країні просто не зацікавлені в тому, щоб робити такі заходи, не лише там через корпорації, які мають певні доходи через продаж цього алкоголю, а навіть через те, щоб люди під впливом алкоголю були більш податливі до тих політик, які у владі проводять, наприклад, і менше думали, так скажемо, більше випивали.
Ну, я думаю, що тут основний фактор – це зацікавленість дуже потужних алкогольних компаній. Тобто це компанії, які не зацікавлені. І ми розуміємо, що вони фінансово не зацікавлені в тому, щоб зменшився фактично ринок збуту їхньої продукції. Так? Розумієте, коли ми говоримо про інтерес в сфері охорони здоров'я, наприклад, інтерес в сфері охорони здоров'я не має нічого спільного з інтересами певних виробників. Тобто це, в даному випадку ми говоримо про алкогольну продукцію, але так само ми можемо говорити про табачну індустрію або ще деякі напрямки, так, виробництва.
І якась користь є від алкоголю? Бо часто, знаєте, кажуть, можна там разочок 50 грамів на день випити якогось там міцного напою, і це корисно.
Є деякі дослідження, які говорять про те, що невелике споживання вина мають протективний, тобто захисний вплив на ішемічну хворобу серця. Але тут я зразу хочу зазначити, що це дуже невелика кількість, по-перше. По-друге, якщо людина, яка випила небагато вина, потім випиває більше його, то цей протективний ефект пропадає. І третє, що я хочу сказати, і це основне насправді, що отакий короткостроковий ефект профілактичний, скажімо так, який, ну, певні дослідження також ставлять під сумнів, насправді він є невеликим, якщо ми порахуємо і подивимося на всі інші ризики, які пов'язані з споживанням алкоголю. Тобто довгострокові ризики у людини, яка споживає алкоголь, значно є більшими, ніж оцей сумнівний захисний ефект щодо ішемічної хвороби серця. От, і знову ж таки, досліджень про це зараз дуже багато. Останнє дослідження, яке нещодавно було проведено, говорить дуже чітко про те, і ми зараз також на цьому наголошуємо, що безпечної дози алкоголю немає. Люди, які не споживають алкоголь, ми закликаємо їх не починати споживати алкоголь. Люди, які споживають алкоголь, ми закликаємо їх до того, щоб вони зменшували.
Помірковано це робили.
Зменшували, як можна, якомога менше споживали алкоголь.
Зрозуміло. Жінки чи чоловіки? Хто більше все ж таки страждає і потрапляє під залежність?
І жінки, і чоловіки підпадають під залежність. У жінок доза шкідлива є меншою, ніж у чоловіків. Це пов'язано із фізіологічними особливостями, в тому числі це залежить від того, що жінка частіше має меншу масу тіла, тому їй менше треба цього токсичного ефекту для того, щоб отримати, ну, цей токсичний, фактично негативний вплив на здоров'я. От, тому є таке поняття, як стандартна доза алкоголю. В різних країнах приймається цей показник, ну, залежно від того, як потім в країні це вирішується. В різних країнах це від 8 грамів до 14 грамів чистого спирту в перерахунку. Тобто, ну, в Україні ми після обговорення прийняли рішення, що ми будемо брати за основу в наших тренінгах, в наших заходах стандартну дозу як 10 грамів чистого спирту. Це, ну, якщо ми перерахуємо це на мілілітри алкоголю, це 25 мілілітрів водки, наприклад, міцного напою 40 градусного, або 100 мілілітрів вина, або невеличкий келих пива 330 мілілітрів. Тобто це одна стандартна доза. Ну, от така є рекомендація, що жінкам не варто за один раз споживати більше, ніж дві стандартних дози, а чоловікам не більше, ніж три стандартні дози. І також враховуючи те, треба враховувати те, що одна стандартна доза зазвичай вона утилізується або переробляється організмом протягом однієї години, більш-менш, ну, скажімо, повністю. Знову ж таки, це залежить від фізіологічних особливостей людини. Тобто, іншими словами, не більше одного келиха, наприклад, вина на годину, не більше, ніж два келиха за весь вечір. І є також обмеження по частоті в тиждень. Але, знову ж таки, повертаюся до того, що це більш-менш безпечне споживання, про те, що я зараз сказала, але повністю безпечне – це нульова доза, не споживати взагалі.
Дякую. Знову маємо піти на невеличку паузу. Повернемося буквально за кілька хвилин.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це «Свобода в деталях», з вами Ольга Комарова. Говоримо про алкогольну політику в Україні, плюси, мінуси та стратегії. І в студії Радіо Свобода представляю вам нашу гостю Анастасію Думчеву, спеціаліст бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. І в мене відразу до пані Анастасії є прохання або підтвердити тези, які ми знайшли в інтернеті, або спростувати ці твердження і виступити таким експертом з цих питань. Я сподіваюся, ви готові. Так.
Так.
Починаємо. Теза перша.
100 грамів на вечір як профілактика допомагають зниженню ризику серцевих захворювань, інсульту і діабету.
Ну, це невірно. Невірно, знову ж таки, враховуючи те, що я попередньо говорила. Угу. Ні, немає безпечної дози, і це не профілактує серцево-судинні захворювання, це більше діабет. До речі, щодо діабету, діабет має лінійну залежність від споживання алкоголю. Тобто, чим більше ви споживаєте, тим більше у вас вірогідність виникнення цукрового діабету другого типу.
От так от. Далі йдемо, друга теза.
Європейці можуть випити більше, ніж азійці.
За даними, європейський регіон взагалі споживає більше алкоголю, ніж будь-який інший регіон. Тому певною мірою це так, але, знову ж таки, це не зменшує ризики для людей, які споживають алкоголю в Європі або в Азії.
Угу. Тобто все ж таки в Європі п'ють, вживають алкоголь більше, ніж по всьому світу?
Європейський регіон показує самі високі показники споживання алкоголю серед усіх країн світу. Так.
Угу.
На жаль.
Третя теза.
Молоді люди мають більше шансів померти від алкоголю. Проте літнім людям він приносить більше користі, ніж шкоди.
Невірно, звичайно. Молоді люди мають ризики померти від алкоголю. До речі, в категорії 20-24 роки в європейському регіоні алкоголь має провідну роль щодо смертності в цій групі, тому що, знову ж таки, це пов'язано з негативними наслідками, такими як травмування, це керування транспортним засобом в нетверезому стані і таке інше. Але порівнювати з похилими людьми тут недоречно, і, знову ж таки, споживання алкоголю шкідливим є в будь-якому віці.
Далі наступна теза.
Україна на першому місці у світі за вживанням алкоголю неповнолітніми.
Наскільки мені відомо, ні.
От щодо неповнолітніх, хочу сказати, що на відміну від того, як було там, наприклад, 10 років назад, зараз питають паспорт дуже часто в людей, які купують алкоголь, і навіть в людей, які, очевидно, старші. Але переконатися, щоб все було... Тобто, чи не є це позитивною тенденцією?
Це позитивна тенденція, це обов'язково треба робити. Тобто, люди, які купляють алкогольну продукцію, обов'язково треба запитувати ID, так? Тобто, інформацію, за якою можна встановити вік. Вікові обмеження повинні бути. Ви знаєте, також, скоріше за все, що в різних країнах це вікове обмеження є різним. Тобто в нашій країні це 18 років, в Сполучених Штатах 21. Оскільки ми говоримо про те, що 25 розбудовується головний мозок, він проходить певні такі активні фази, і чим більше цей віковий таке обмеження, тим краще фактично для здоров'я.
Зараз підлітки навіть намагаються знайти дорослих біля магазинів, які погодяться їм купити те, що вони хочуть.
Угу.
Таким чином вже хитрують, але...
Погоджуватися на таке не потрібно, тому що це шкода, звичайно.
Yeah. Наступна теза.
Останніми роками 60-70% ринку припадає на тіньовий алкоголь.
Знову ж таки, за тією інформацією, яку я бачила, це невірно. Все ж таки, українці, але дослідження мають певну похибку, але те, що я бачила, все ж таки, на тіньовий алкоголь в Україні приходиться 20-30%. Але мені треба буде уточнити цю цифру, я зараз не зовсім впевнена, чи останнє дослідження я пам'ятаю. От, але точно не більшість алкоголю, який споживає населення України, має саме тіньове походження, скажімо так.
Наступна теза дуже цікава.
У нас процвітає алкогольний туризм.
Ну, навіть якщо він є... Я просто не знаю, наскільки він поширений, скажімо так.
Угу. Ну, в плані того, що наш алкоголь є дешевшим для інших країн, і їм це вигідно приїхати тут і на відпочинок, і всі там 10 або 12 днів.
Ну, можливо, але я я не володію цією інформацією. У мене немає даних, наскільки цей туризм розповсюджений. Є країни, де це дуже розповсюджено.
Більше,
ми про це знаємо. Про те, що ми знаємо. Але в Україні, якщо він і є, я просто не знаю, в яких обсягах це відбувається, на жаль.
Угу. Остання теза.
Алкоголь – це частина української культури, і це ніколи не зміниться.
Я погоджуюся з тим, що це частина української культури, Але культура змінюється з часом. І от якраз українське суспільство в цілому проходить дуже багато змін, і українське суспільство змінюється. І якраз споживання алкоголю повинно також змінюватися в суспільстві. І я сподіваюся, що тенденція буде змінюватися і буде знижуватися зниження споживання алкоголю в Україні.
Ще один міф, який я часто чула особисто, ну, не знаю, міф чи ні, ви зараз можете підтвердити або спростувати, те, що жіноча залежність від алкоголю, вона невиліковна.
Ну, це, скоріше, міф, тобто залежність, ну, бажано до цього не доходити, звичайно, і призупиняти споживання алкоголю на попередніх етапах, коли це не дійшло вже до стадії алкогольної залежності. Алкогольна залежність і у чоловіків, і у жінок досить важко лікувати. Тому краще, щоб були заходи щодо попередження. Але лікується важко і серед жінок, і серед чоловіків.
Угу. Дивіться, алкоголь – це психотропне, можна сказати, так. Психотропна речовина, яка діє на людину. Так само класифікують і наркотичні речовини. Але до наркотичних речовин, наприклад, дуже велике обмеження і заборона навіть діє. От чому така різниця? До одних речовин підхід такий, до цих речовин такий. Ну, от, як на вашу думку?
Ну, знову ж таки, це пов'язано з історичним минулим. Тобто алкоголь в суспільстві був дуже багато років. І ще до того, коли говорили про якісь заходи і стратегії, і політику щодо впливу на цю ситуацію. От, тому це дійсно закорініла така ситуація, звичка, традиція, культура і все інше. І саме тому дуже, в тому числі, дуже важко впливати на ті речі, які пов'язані з такими культуральними особливостями. Але алкоголь – це теж не єдина субстанція, яка є така шкідлива, і вона більш прийнятна серед населення, ніж ті речовини, які з'явилися пізніше. Наприклад, табак також відноситься до таких субстанцій.
Так, він відноситься, але от щодо культурних традицій і те, що це було з давніх давен, то канабіс, наприклад, теж він розростав у нас на городах в людей в селах, да, і він використовувався і в виробництві, і в кулінарії, і так далі, і в своїх таких лікувальних властивостях теж. Але його все ж таки заборонили.
Але він не використовувався як специфічна психоактивна речовина, як така.
Так, тобто навіть вона, як медикамент його заборонили.
Ну, його так не використовували, тому саме тут, знову ж таки, це новий спосіб вживання, скажімо так, щодо канабісу, тому він теж менш прийнятний серед, ну, скажімо, населення. Ну, що не можна сказати про споживання алкоголю.
От як ви можете окреслити взагалі те, що відбувається в Україні стосовно алкогольної політики, яка така досить розмита, як ми вже говорили про це, чи віддають в нас перевагу більше боротьбі зі зловживанням, ніж з регулюванням споживання цього алкоголю?
Так, власне так. Я думаю, що в суспільстві більше заходів дійсно, ну, вже постфактум, скажімо так, якщо це вже відбулося, тобто щось сталося, людина споживала, щось сталося на дорозі, щось сталося з її здоров'ям, вона має вже там залежність або, ну, якісь наслідки має, скажімо так. Ну, знову ж таки, ми повертаємося до того, що так, немає дуже чіткого такого стратегічного регулювання. Є певні заходи, не можна сказати, що зовсім немає, але такої комплексної стратегії поки що на рівні держави в нас немає. І, ну, до речі, ми минулому році розробили таку стратегію, і ми її презентували і запропонували Міністерству охорони здоров'я щодо розгляду. От, власне, були зараз визначені певні пріоритети, по яким ми будемо працювати щодо подальшого посилення, покращення законодавства в Україні щодо цих питань.
Можете назвати, може, перші от кроки, які потрібно зробити, щоб покращити ситуацію от з вашого боку?
Ну, ми говорили про те, що однією з ефективних, найбільш ефективною стратегією – це, власне, підвищення акцизів. Тобто в цьому аспекті потрібно в подальшому працювати і підвищувати акцизи, і зменшувати доступність, власне, алкогольних напоїв через підвищення акцизів. Також те, що ви згадали вже, про що ми говорили, це обмеження споживання певних вікових категорій.
Вважаєте, що треба підвищити категорію?
Ну, я думаю, що навіть якщо не підвищувати категорію, залишитися в категорії 18 до 18-річного віку, дуже важливим тут моментом є контроль все ж таки над цим питанням, щоб дійсно люди до 18 років не купляли. Далі є також розроблений за нашої підтримки документ щодо комунікацій щодо факторів ризику. Ну, ми називаємо це стратегія, направлена на зниження неінфекційних захворювань, де, зокрема, зазначено алкоголь. Тобто серед для населення потрібно проводити комунікаційні заходи і роз'яснювати населенню, чому споживання алкоголю є шкідливим в плані профілактики. Ну, от для нас такою категорією, мені здається, і в нас є дані щодо цього, над якою треба дійсно працювати, скомунікувати і через медичну спільноту, і через інші канали комунікації, це, власне, вагітні жінки. Тому що жінка може споживати алкоголь і не планувати вагітність. Досить великий відсоток вагітності є незапланованими, тобто вона може знаходитися або під час тобто вона може бути в стані алкогольному сп'янінні, коли вона завагітніла, і потім вона може не знати про те, що вона завагітніла, і продовжувати споживати алкоголь. На майбутню дитину найбільший вплив має споживання алкоголю в першому триместрі. Тому тут дуже важливо далі працювати. Є інші також заходи, які теж треба.
Дякую. Я дуже вам вдячна, пані Анастасія, що ви завітали сьогодні до нашого ефіру, в нашу програму. Нагадую нашим слухачам, що з нами сьогодні була спеціаліст з бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Анастасія Думчева. А це була програма «Свобода в деталях». З вами її провела Ольга Комарова. Побачимося, почуємося вже за тиждень. На все добре, бережіть себе і своє здоров'я, власне.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.